9 il əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqət nəzər çatdırırıq. İran Xarici İşlər Naziri Avropa Üçlüyünün BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını bərpa etmək üçün tətbiq mexanizmindən su istifadə etməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Pars Today məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Təhlükəsizlik Şurasının sədri, Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi Kaya Kallas və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə ünvanladığı məktubda 3 Avropa ölkəsinin nüvə razılığı və Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin mexanizmlərini işə salmaq üçün hər hansı hüquqi, siyasi və mənəvi legitimliyə malik olmaması ilə bağlı yazıb, 3 Avropa ölkəsi öz hərəkətləri və bəyanatları, o cümlədən İsrail rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının son qanunsuz hərbi təcavüzünə siyasi və maddi dəstək olaraq nüvə razılığının fundamental prinsiplərinin pozulması və öhdəliklərini davamlı və uzun müddətli şəkildə yerinə yetirməməsi ilə faktiki olaraq nüvə razılığında iştirakçı statusunu itirib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, buna görə də onların Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrini dirçətmə cəhdlərə etibarsızdır və hüquqi cəhətdən heç bir etibarı yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə razılığından bir tərəfli şəkildə çıxmasına cavab olaraq, İran əvvəlcə sazişdə təsbit olunmuş bütün mübahisələrin həlli mexanizmlərdən tam istifadə edib, sonra nüvə razılığının 36-cı maddəsinə uyğun olaraq tədricən kompensasiya tədbirlərini həyata keçirtməyə başlayıb. İran bu yolda razılaşmanın qalan tərəflərini öz öhdəliklərinə qayıtmağa inandırmaq üçün geniş səylər aparıb. Bununla belə, 3 Avropa ölkəsi nəinki üzərinə düşən öhdəliklərini əməl etməmiş, həm də ABŞ-nin maksimum təzyiq siyasətlərinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etmiş, son vaxtlar isə xalqımıza qarşı hərbi təcavüzdə iştirak etmişdilər. Belə bir tarixə malik aktyorlar heç vaxt nikbinlik iddiasında ola bilməzlər. 3 Avropa ölkəsi əməl etmədikləri qətnamədən su istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının etimadını şübhə altına almağa cəsarət edə bilməzlər. Onlar 20 avqust 2020-ci ildə ABŞ-a ünvanladıqları məktubda verdikləri məsləhətə əməl etməlidirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasındakı fikir ayrılıqlarını dərinləşdirəcək və ya onun fəaliyyətinə ciddi mənfi təsir göstərəcək hər hansı hərəkətdən çəkinməlidirlər. İran göstərib ki, illuziyaya əsaslanan hər not çirkili işə qarşı durmağa qadirdir. Lakin İran hər zaman yaxşı niyyətə əsaslanan mənalı diplomatiyaya cavab verməyə də hazır olub. İranın bu mövqeyi Rusiyadan açıq dəstək alıb. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov özünün 10-cu sosial media hesabında İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının mesajına reaksiya olaraq yazıb, həqiqətən 3 Avropa ölkəsinin əvvəlki sanksiyaları bərpa etmək üçün tətik mexanizmi adlandırılan sanksiyaları işə salmağa heç bir hüququ və mənəvi haqqı yoxdur. Avropa üçlüyü Tehranla birgə hər tərəfli fəaliyyət planı adlı razılığa imza atmışdılar. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump 2018-ci ilin mayında birinci səlahiyyət müddətində ABŞ-ı bir tərəfli qaydada razılıqdan geri çəkdi. Razılaşmaya əsasən Avropa üçlüyü orada BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını bərpa etmək üçün tətik mexanizmi kimi tanınan bənddən istifadə edə bilər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot iyulun 15-də Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr Şurasının iclasından əvvəl deyib, nüvə danışıqlarında nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə olunmasa, Avropa üçlüyü 2025-ci ilin avqust ayının sonuna kimi BMT-nin İrana qarşı tətik mexanizmini işə salacaq. Barro iddia edib, biz İrandan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı bərpa etməyi xahiş edirik. Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya tətik mexanizmini birgə işə salacaq və bu həyata keçirildikdən sonra İranın silah, maliyyə və bank, həmçinin nüvə sənayesinə qarşı 10 il əvvəl ləqv edilmiş qlobal sanksiyalar yenidən qüvvəyə minəcək. Avropa üçlüyünün Vaşinqtonun ilkin və ikinci dərəcəli sanksiyalarını təsirlərini azaltmaq üçün heç bir addım atmayıb. Halbuki İranın nüvə razılığında üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırlar. ABŞ və İsrailin İranın nüvə obyektlərinə qarşı qeyri-qanuni hücumlarından sonra demək olar ki, bu mexanizm artıq legitimliyini, hüquqi əsaslandırmasını və siyasi effektivliyini tamamilə itirib. Buna baxmayaraq, Avropa üçlüyü İranı tətik mexanizmini işə salmaqla hədələyir və onu işə salmağa cəhdi sadəcə bir cəza tədbiri kimi hesab edir. Bu da nüvə sazişinin ruhuna və məqsədlərinə ziddir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün bir rəvayətə əsasən İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu günü təsdiyyət deyir, qısa söhbətimizə başlayırıq. Bugün Məhərrəm ayının 25-i İmam Hüseyn əleyhissalamın Səccad ləqəbli övladı və Allah Rəsulunun pak nəvəsi İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın bir rəvayətə əsasən şəhadətinin il dönümü günüdür. İmam Zeynul Abidin şiələrin 4-cü imamı 38-ci Hicri qəməri ili Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. Kərbəla hadisəsində ilahi məsləhətə əsasən xəstəlik yatağında olan İmam Səccad əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük hərəkatından sonra Aşura hadisəsinin müraciətini yaymaq və əziz atasının yolunu davam etdirməkdə ağır məsuliyyəti üzərinə götürüb. Şiələrin 4-cü imamı özünə məxsus müdrikliyi ilə Qur'an və İslam peyğəmbərinin sünnəsini qorumaq üçün müsəlman alimlər yetişdirdi. İmam Səccad əleyhissalamın müsəlmanlar üçün digər bir dəyərli irsi Səhifi Səccadiyyə adlı bir kitabdır. Baxmayaraq ki, bu kitab dua və Allaha yalvarışdan ibarət bir kitabdır, lakin bir çox İslam, irfan və əxlaq elmləri və mariflərini, dini ehkam və qanunları, həmçinin siyasi və həssas məsələləri özündə ehtiva edir. Həzrət Səccad əleyhissalamın əxlaqi xüsusiyyətlərindən biri təqva və pərhizkarlıq idi. Bu barədə İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurmuşdur. Əli ibn Hüseyn, Bəni Haşim övladları arasında öz gözəl rəftarına əsasən Əli əleyhissalama çox bənziyirdi. O həzrətin oğlu İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam bu barədə belə buyurmuşdur. Bir gün atamın yanına gəldikdə onun Allaha ibadətlə məşğul olduğunun şahid oldum. Belə ki, o həzrətin gözləri ağlamaqdan qızarmış, ayaqları isə səcdəyə getməkdən şişib, topuğu qabarılmışdı. Bu vaxt mən ona dedim, əziz ata, niyə ibadətdəykən özündən gedir və özünü bu qədər incidirsən? Atam ağlayıb buyurdu, övladım, Allaha nə qədər ibadət etsən belə, yenə baban Əli ibn Əbu Talibin ibadətlərinin yanında heçdir. Tavusi Yamanı deyir, imamın Kəbədə səcdə halındaykən belə söyləməsinin şahid oldum. Pərvərdigara, sənin bəndən, sənə mühtac olan, sənin evində sənin rəhmətini, əffini və ehsanını gözləyir. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam da babası Həzrət Əli əleyhissalam kimi tarla və xurmalıqlarda çalışırdı. Hər xurma ağacında iki rükət namaz qılıb özündən gedərdi ki, Allahdan başqa heç bir şey yadına düşməzdi. 20 dəfə Məkkəyə piyada getmiş, həmişə də xalqı Quranın cəzbedici ayələri ilə hidayət edib onlara doğru yolu göstərərdi. Dünyadakı bütün insani sifətlər o Həzrətin vücudunda cəm olmuşdu. O, müqavimət, fədakarlıq və rəhmətin ən mükəmməl nümunəsi idi. Yüzlərlə yoxsul və ac ailəni dolandırır, gündə evində bir neçə qoyun kəstirərək kasıblar arasında paylayır, paltarsızlara paltar verir, borcluların borclarını ödəyirdi, özü isə sadə geyinib, sadə dolanırdı. Axşamlar hava qaraldıqda və hamı yatandan sonra Həzrət Səccad əleyhissalam ayağa qalxıb, müxtəlif azuqələri bir kisəyə tökərək tanınmasın deyə özünü örtüb kisəni dalına çatıb yoxsulların evinə aparardı. Həzrət Səccad əleyhissalam Mədinədə yaşayan təxminən 100 başsız ailəni idarə edərdi ki, onların da çoxu yoxsul və kasıblardan ibarət idi. Qəribədir ki, həmin ailələrdən biri də bilmirdi ki, onların məişətini idarə edən İmam Səccad əleyhissalamdır. Onlar yalnız İmam şəhid olduqdan sonra köməklərinin kəsildiyini görüb başa düşdülər ki, onlara yardım edən şəxs Həzrət Səccad əleyhissalam imiş. Nəhayət, o böyük imam Hicri 95-ci ilin bir rəvayətə görə Məhrəm ayının 25-də 57 yaşında ikən bir çox narahatçılıqlar və zəhmətlər çəkdikdən sonra Hişam ibn-i Əbdülmələk tərəfindən zəhərləndirilərək şəhid oldu. O həzrət Bəqi qəbristanlığında İmam Həsən əleyhissalamın yanında dəfn olunub. Bugün mübarək və müqəddəs məzarı yolunun aşiqləri və ardıcıllarının ziyarətgahına çevrilmişdir. Bir daha İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın bir rəvayətə görə şəhadəti münasibətilə sizə təsdiq edirik. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər işləyək.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi isə Dünya Ötən Həftədə verilişinin vaxtıdır. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salacaq. İran Xarici İşlər Naziri elan etdi ki, Avropa ölkəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv olunmuş qətnamələrini bərpa etmək üzrə hər hansı səyi batildir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri BMT Baş Katibinə, bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, Avropa Birliyinin Ali Nümayəndəsinə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə məktub ünvanlayıb. Məktubda 3 Avropa ölkəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv olunmuş qətnamələrini bərpa etmək üzrə hər hansı ciddi cəhdi etibarsız və hüquqi cəhətdən batil hesab edilir. Seyid Abbas İraqçı BMT Baş Katibi Antonio Guterres Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, Avropa Birliyinin Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə ünvanladığı məktubda izah edir ki, nə üçün 3 Avropa ölkəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə qəbul edilmiş 2231 sayılı qətnaməsi və nüvanlaşmasının mexanizmlərinin fəallaşdırılması sahəsində heç bir hüquqi, siyasi və əxlaqi legitimliyə malik deyildir. Avropa tətbiq mexanizmini fəallaşdırmaq üçün heç bir əxlaqi və haqqa malik deyil. Rusiyanın Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi bildirdi. İngiltərə, Fransa və Almaniyadan ibarət Avropa üçlüyü tətbiq mexanizmini fəallaşdırmaq üçün heç bir əxlaqi və qanuni haqqa malik deyildir. Ötən 10 illikdə nüvə anlaşması öhdəliklərini yerinə yetirməkdə nakam qalan Avropa ölkələri elə bir halda İranı tətbiq mexanizmini fəallaşdırmaqla hədələyirlər ki, bu mexanizm Amerikanın və İsrail rejiminin İranın nüvə təsisatlarına qarşı qanunsuz hücumlarından sonra özünün siyasi təsir ediciliyi, hüquqi əsası və legitimliyini bütünlüklə itirib və onun fəallaşdırmaq üzrə cəhd sırf olaraq tənbih edici hərəkət sayılaraq nüvə anlaşmasının ruhu və hədəfi ilə ziddiyə təşkil edir. İngiltərə, Fransa və Almaniya 2015-ci ildə İranla əldə olunan nüvə anlaşmasının bir hissəsidirlər. Belə bir halda ABŞ prezidenti Donald Trump 2018-ci ildə özünün birinci prezidentlik dövründə bir tərəfli şəkildə Birləşmiş Ştatları həmin razılıqdan çıxartdı. Avropa üçlüyü bu anlaşmaya əsasən onun tətbiq mexanizmi kimi tanınan bəndindən istifadə etməklə OMT-nin İran əleyhinə sanksiyalarını geri qaytara bilər. Belə bir halda Mikhail Ulyanov X sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Raxçının mesajına raiksə olaraq belə yazıb, həqiqətən də 3 Avropa ölkəsi öncəki anti-İran sanksiyaları yenidən tətbiq etmək istiqamətində tətbiq mexanizmi adlandırılan mexanizmanı işə salmaq üçün heç bir qanuni və əxlaqi haqqa malik deyildir. UNESCO milli media işçilərinə qarşı terroru pisləyib. UNESCO-nun baş direktoru İran İslam Respublikasının teleradio təşkilat işçilərinin siyasi rejim hərbçiləri tərəfindən terror olunmalarını pisləyib. UNESCO-nun baş direktoru cari il iyunun 16-sında siyasi rejimin İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatının şüşəli binasına qarşı hücumunda Nimar Rəcəpur və Məsumə Əziminin terror edilmələrini pisləyib. UNESCO katibliyinin mətnində qeyd olunur ki, bu barədə sürətli və tam bir tədqiqatın aparılması vacibdir. UNESCO-nun baş direktoru vurgulayıb, media infrastrukturları beynəlxalq humanitar hüquq normalarına uyğun olaraq mülki hədəflər kimi qorunub saxlanılmalıdır. İtaliyanın bir universiteti İsrailin elmi müəssisələri ilə əməkdaşlığa son qoydu. İtaliyanın Florensiya Universiteti 500-dən çox müəllim heyəti, 2 tədqiqatçı və tələbənin müraciətindən sonra Sion Sejmin bir neçə elmi müəssisəsi ilə əməkdaşlığı dayandırdığını bəyan edib. Universitetin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, bu addım elmi sanksiyalar çərçivəsində və Fələstinin işğal olunmuş torpaqlarında baş verənlərə etiraz olaraq atılıb. Bildirilir ki, universitetin 5 fakültəsi İsrailə məxsus bir neçə universitetlə olan mövcud anlaşmaları ya ləğv edib, ya da müvəqqəti dayandırıb. Nazione saytının yazdığına görə, Florensiya Universitetinin professor müəllim heyəti, əməkdaşları, tədqiqatçıları və tələbələri tərəfindən imzalına müraciətdə bütün akademik ictimaiyyətlə çağırış edilib ki, Qəzza sakinlərinə qarşı siyasi rejimin törətdiyi cinayətlər qarşısında kollektiv məsuliyyətdanı daşıdıqlarını unutmasınlar. Müraciətdə daha sonra deyilir, biz xüsusilə İsrail rejiminin Qəzza zolağında məktəblərə qarşı davam edən hücumlarını pisləyirik. Çünki bu hücumlar nəticəsində hazırda Qəzzada yaşayan fələstinlilərin təhsilə çıxışı ciddi şəkildə təhlükə altındadır. Siyonist şirkətlərin İngiltərə parlamentinin aşağı palatasının üzvlərinə maliyyə dəstək üzrə sənədləri ifşa olundu. Qəsbikar istifa rejiminin İngiltərə parlamentinin aşağı palatasının üzvlərinə maliyyə dəstəyi üzrə sənədləri ifşa olunub. İngiltərədə tənqidçi informasiya agentliyi işğalçı rejimin silah şirkətlərinə İngiltərə parlamentinin aşağı palatasının üzvlərinə maliyyə dəstəyi barədə sənədləri ifşa edib. İngiltərə parlamentinin qaydaları və prinsiplərinə riayətə nəzarət komitəsinin rəhbəri İsrail rejiminin dövlət silah şirkətinin maliyyə yardımının ifşa olunmasından sonra bu sahədə tədqiqatın başlandığını elan edib. Həmin məlumata görə ROK adı vansızı sisteminin şirkəti, üzr istəyirəm, ROK adı Stems şirkəti raketlər və ölümcül torpedalar kimi silahlar satır. Mövcud sənəd və faktlar da göstərir ki, bu şirkət İsrail rejimi hökumətinə aid olan Rafael adlı hərbi maqnatın bir hissəsidir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər saldırıq. Trump İranla gərginliyin artmasına görə məsuliyyət daşıyır. Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier yaxın şərqdə son günlərdə artan gərginliklə bağlı açıqlama verdi. O, bölgədə vəziyyətin bu həddə çatmasında birbaşa ABŞ prezidenti Donald Trump'ı günahlandırıb. Steinmeier xüsusilə Siyonist İsrail rejiminin İranın nüvə obyektlərinə qarşı etdiyi hücumların bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirdiyinə görə Prezident Donald Trump'ın məsuliyyət daşıdığını elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti və 3 Avropa ölkəsinin nazirləri İran barədə söhbət ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti elan etdi ki, bu ölkənin dövlət katibi Marco Rubio, Fransa, Almaniya və İngiltərənin xarici işlər nazirləri ilə telefonda söhbət ediblər. Bu telefon söhbətlərində Ukraynada cari müharibə və İranın nüvə proqramı üzrə səylərin koordinasiyası nəzərdən keçirdilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Tim Bross qeyd edib ki, Donald Trump hökumətinin dövlət katibi Marco Rubio Avropalı həmkarları ilə telefon əlaqəsində İranın nüvə silahı istehsal və ya əldə etməyəcəyindən əmin olmağın vacibliyinə təkid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün dediyinə görə Rubio həmçinin vurğulayıb ki, Amerika Prezidenti Donald Trump prioriteti Rusiya-Ukrayna müharibəsinin müzakirə olunmuş stabil bir razılaşma yolu ilə başa çatması olmaqda davam edir. Bundan öncə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Birliyin və Cənub qonşuların xarici işlər nazirlərinin Brüssel iclasından öncə deyib ki, bu iclasda Avropa nazirlər İran, o sırada nüvə müzakirələri barədə söhbət edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa rəsmilərinin iddialarının fonunda qeyd edək ki, İran İslam Respublikası dəfələrlə nüvə silahının ardıncı olmadığını, Amerikanın kəşfiyyat təşkilatlarının da bunu təsdiq etdiklərini bildirib. Qeyd edib ki, Tehran nüvə silahları səmtinə hərəkət etməyib. Paytaxt Moskva Trump'ın Brix ilə bağlı son təhdid və iddialarına reaksiya göstərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Brix qrupuna qarşı təhdidlərinə münasibət bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Brix qrupuna və onun ticarət tərəfdaşlarına qarşı dedollarizasiya çalışacaqları qərarı təqdirdə 10%-li tariflər tətbiq etmək hədəsinə cavab olaraq deyib. Bu regional koalisiyada heç kim dolları əvəz etməyə çalışmır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə bildirib ki, biz son bir neçə ildə elə bir vəziyyətə düşdük ki, sanksiyalara görə bir çox ödənişlər üçün dollardan istifadə edə bilmirik. Sergey Ryabkov deyib, bizim üçün zəruri variant xarici mənfi təsirlərə kifayət qədər davamlı və xarici hadisələr və daha dəqiq isə sanksiyalar qarşısında immunitetli mexanizmlər formasında alternativlər axtarmaqdır. Hesablaşmalar üçün milli valyutalardan istifadə variantı bizim Brexit-də tutduğumuz yoldur və hazırda Rusiya Brexit tərəfdaşları ilə bütün ödənişlərin 90%-dən çoxunu milli valyuta ilə həyata keçirir. Və sonda, bu soyqırımdır, subutlar göz qabağındadır. Dünya şöhrətli yəhudi, tarixçi, siyonist İsrailin qəzadakı müharibəsini soyqırım hesab etdi. Tanınmış İsrailli tarixçi, Brown Universitetinin professoru, holokast və soyqırımlar üzrə dünyada aparıcı ekspert olan Ömər Barotov xunta İsrail rejiminin vəhşiliklərinə toxunaraq The New York Times qəzetinə yazdığı məqalədə mühasiriyə alınmış eksklavda 21 aylıq müharibədə İsrailin hərəkətlərini diqqətlə təhlil etdikdən sonra bu ağrılı nəticəyə gəldiyini deyib. O bildirim ki, mən Siyonist ailəsində böyümüşəm, İsraildə yaşamışam, orada xidmət etmişəm və soyqırımlar haqqında dərs deyirəm. Soyqırımı görəndə biri mənəm. Soyqırımın Anatomiyası kitabının müəllifi Barotto vurgulayır ki, onun gəldiyi nəticə İsrail rəsmilərinin aydın niyyətlərinə və yerlərdəki hərəkətlərinə əsaslanır. Onun sözlərinə görə təkcə yaşayış evlərinin deyil, həm də infrastrukturun, xəstəxanaların, məktəblərin, universitetlərin, məsidlərin, su təmizləyici qurğuların və kət təsərrüfatı torpaqlarının dağıdılması, fələstinlilərin həyatının canlanması üçün şəraitin məhv edilməsinə yönəlmiş siyasətdən xəbər verir, Barotov deyib. Fələstinlilərin soyqırımı niyyəti bir çox rəsmilər tərəfindən açıq şəkildə ifadə edilib və artıq 2024-cü ilin mayına qədər Qəzzanın sistematik şəkildə məhv edilməsindən də aydın görünür. Belə hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Əhməd Kazımi. Şəhid Əhməd Kazımi 1337-ci il Tir ayının birində İsfahan vilayətinin Nəcəfabad şəhərində anadan olmuş, 1384-cü il Dey ayının 19-unda Urumiyədə şəhadətə çatmışdır. O, İran-İraq müharibəsi zamanı İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunda 8-ci Nəcəf diviziyasının komandiri vəzifəsində çalışmış İranlı əskər idi. O, əksər hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak edib. O, 1372-1376-cı şəmsi illərdə Həmzə düşərgəsinin, 1376-1379-cu illərdə isə İmam Hüseyin əleyhissalam 14-cü diviziyasının komandiri olub. Şəhid Əhməd Kazımi 1337-ci il Tir ayının birində İsfahan vilayətinin Nəcəfabad şəhərində anadan olmuşdur. Atasının adı İşqəli Kazımi idi. Şəhid Kazımi 1356-cı ildə zalım şah sisteminə qarşı elamiyyələr paylayarkən Savak tərəfindən həbs edilir və bir müddət həbsxanada qalır. Şəhid Kazımi 1379-1384-cü illərdə İran İslam İnqilabı hərbi hava qüvvələrinin komandiri vəzifəsində çalışmış, 1384-cü ildə isə Sepah quru qoşunlarının komandanı təyin edilmişdir. 1384-cü ilin dey ayında Urumiyə yaxınlığında Falcon 20 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində bir sıra Sepah komandirləri ilə birlikdə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Kazımi ilk dəfə 1358-ci şəmsi ilin dey ayında İnqilabdan sonra Livanın cənubuna göndərilmək üçün bir qrup döyüşçü ilə Suriyaya daxil olur. O, Dəməşq yaxınlığındakı Hamoriya kazarmasında Əl-Fət təşkilatının nəzarəti altında 45 gün pərakəndə döyüş hazırlığı kursu keçib. Bundan sonra o, Livanın cənubuna göndərilib və Beyrut ətrafındakı fəth təşkilatı ilə əlaqəli hərbi komitələrdə yerləşdirilib. Şəhid Əhməd Kazimi 1359-cu ildə İrana qayıtdı və dərhal İslam Respublikası müxalifləri ilə mübarizə etmək üçün Gürcüstana getdi. İran-İraq müharibəsi başlayandan sonra o 50 nəfərlik bir qrupu Abadan cəbhələrinə müşayiət edib, müharibənin sonunda Şəhid Kaziminin 50 nəfərlik dəstəsi orduya yüksəldi. Əhməd Kazimi isə Nəcəf Əşrəf 8-ci diviziyasının komandanı idi. 8-ci Nəcəf diviziyasının zirehli texnikası İraq ordusundan ələ keçirilən silahlarla təchiz edilib. Bunun böyük hissəsi Xürrəm şəhərin azad edilməsindən sonra əldə edilən və yüzlərlə tank, personal daşıyıcı, artilleriya və döyüş maşınlarından ibarət İraq qoşunlarından qalan texnikanın nəticəsi idi. Şəhid Əhməd Kazimi 1384-cü il dey ayının 19-unda Urmiya yaxınlığında Falcon 20 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. İnqilab Keşişlər Korpusunun o vaxtki komandirinin 1384-cü il dey ayının 19-unda keçirdiyi mətbuat konfransında verdiyi məlumata görə təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb onun iki mühərrikinin sıradan çıxması olub. Şəhid Kaziminin vəsiyyətinə əsasən, cənazəsi həmin təyyarədə olan digər iki nəfərlə birlikdə, yəni Şəhid Qulam Rıza Yəzdani və Şəhid Nəbiyullah Şahmuradi ilə bərabər İsfahanın Təxtifulat bölgəsində Şəhidlər Gülüstanında Şəhid Hüseyn Xərrazının yanında dəfn edilib. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمتی دینلجیلر مؤمن و مسلمان باجی قرداشلارمز هر وقتنز خیرلی و اغرلو olsun انشالله تبریز رادیوسوندان نوبتی مشکات ویلشیله سیزین قلوغونوز دایگ سلام و سلوات olsun حضرت محمد و آل محمده
یا رب صلی على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Məhərrəm ayının 25-i Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin övladlarından olan Səccad ləqəbli İmam Zeynul Abidin aleyhissalamın bir rəvayətə görə şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və bugünkü verilişimizi başlayırıq.
Otsiyan ya sabatıp aleme manada bugün ağlır iloh kalem seyyede seccada bugün Otsiyan ya sabatıp aleme manada bugün ağlır iloh kalem Seyyid-i Seccad'a bu gün, alem-i manada bu gün. Ne benin o beşerdir ki batıp mateme tek, gemlenip encama hurşid o sema bahi felek. Nuh-i kan ruh olenim, nala eder cümle melek. Nuh ekhal ruh olemin, nala eder cümle melek. Döşenip ferşe ezap, erşe muhella de bu gün. Alem-i mehna de bu gün.
Müminler, növbəti müşkat verilişinə Mübarəkə Tur suresinin 22-dən 24-cüyə qədər ailərinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ ف۪يهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi. Onlara istədikləri meyvə və əti ardıcıl olaraq verəcəyik. Onlar orada bir-birindən badəni alarlar ki, onda nə lağlağlıq və nə günaha yönəltmək vardır. Onların ətrafında özlərinə məxsus olan sədəf içində gizlənmiş inci mirvarı kimi oğlanlar dolanacaqlar.
خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Hörmətli dinləyicilər, Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 22-dən 24-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişimizdə cənnət nemətləri barədə danışdıq. Bu ayələr həmin aylərin davamında bəzi yeməklərə və içkilərə toxunaraq belə buyurur. Cənnətdə cənnət əhlinin istədiyi hər növ meyvə və yemək onlar üçün hazır olacaq. Müxtəlif meyvələrdən savayı, müxtəlif quş, balıq və heyvanların əti isə cənnət əhlinə hazırdır. Təbii ki, müxtəlif yeməklərlə bərabər içki də lazımdır. Cənnətdə cənnət əhli üçün bir növ içki hazırlanmışdı ki, cənnət əhli onu aralarında dolandırıb, ondan həz aparmışlar. Quran bu cənnət içkisini belə vəsf edir. Onlar orada bir-birindən badəni alarlar ki, onda nə lağlağlıq və nə günaha yönəltmək vardır. Eləcə də cənnət əhlinə qulluq göstərən gözəl qulluqçular daima cənnət əhlinin ətrafında dolanmış istədiklərini dərhal hazırlamışlar. Nurul bəri yağmur dəri bəru əməni fi iməni Nəcru səbəhə şəmsu dənə zirru həvənə qurənə Nurul bəri yağmur dəri bəru əməni fi iməni Nəcru səbəhə şəmsu dənə zirru həvənə Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, mübarəkə Tur surəsinin 22-dən 24-cüyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənmək olar. Cənnətin yemək və içkiləri müxtəlifdir və cənnət əhlinin istəyi ilə uyğundur, belə ki, onun yeyib içməsinə meyillidir və ondan yorulub bezməzlər. Dünyada çirkin və əbəs işlərdən çəkinən kimsələr cənnət bağlarında sakinləşəcəklər. Cənnət içkiləri dünyadakı bəzi ziyanlı və məst edici içkilər kimi deyil, həm də onlar üçün içməli və həz vericidir. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Tur surəsinin 25-dən 28-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Pərvərdigar bu mübarəkə ayələrdə buyurur وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Onlar bir-birlərinə üz tutub soruşarlar. Deyirlər, Biz bundan əvvəl ailəmiz içində olarkən qorxardıq. Allah bizə minnət qoydu və bizi iliyə işləyən odun əzabından qorudu. Biz Önceden de onu çağırardık, ona ibadet ederdik. Şüphesiz ki o kerem sahibidir, mihribandır.
Nurun fi zulümati, unsi fi halavati, ya sa'di ve henai, el-Kur'anu hayati. ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا رب يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب.
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 25-dən 28-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayələr cənnət əhlinin bir-birləri ilə danışmalarına toxunaraq buyurur, onların bəzi sözləri cənnətə gətirib çıxaran dünyadakı əməllərinin barəsindədir. Ancaq, Cənnətə daxil edən əməllərin önündə dayanan əməllərdən biri ailə, ata-ana və övlada qarşı mehribançılıq etmək və onların qayğısına qalmaqdır. Onlar ailələrinin qarşısında boynunda olan borclarını tam şəkildə yerinə yetirib, həmin əməlləri Allahın razılığına və cənnətə gətirib çıxarmışdır. Onlar nəinki özlərini günahdan qoruyub saxlamışlar, övladlarını da elə tərbiyə etmişlər ki, Möminlər və salihlərin sırasında yerləşib, cənnətdə onlara qoşulsunlar. Ancaq bu əməllər hamısı Allahın lütf və rəhmətinə bahis olub. Onlar ailələri ilə birlikdə cənnətdə yerləşdikdə cəhənnəm odundan qurtulmuşlar. Möminlər, Mübarəkə Tur surəsinin 25-dən 28-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Cəhənnəm və cənnət öz əlimizdədir. Deməli, bizim dünyadakı əməllərimiz bizi qiyamətdə bu iki tali ilə qarşılaşdıracaq. Cəhənnəm yaxud cənnət. Ailəyə qarşı mehriban və şəfəqətli olmaq və övladın düzgün tərbiyəsi cənnət açarıdır. Həmin səciyyə, Həm mömin insanı və həm onun övladını cənnət əhli edər. Cənnət əhli, cənnəti Allahın saysız nemətləri ilə müqayisə edilməyən öz az əməllərinin mükafatı yox, həm də Allahın lütf və mərhəməti bilmişlər.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahhar dəti, Qur'ani əsmətu əmri. قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
Mömin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tabriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.